«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. После летошней террористичной атаки на США у истории застанутся не только наступства и уроки, але и смяротно пригожая видеокартинка, якую поводля силы уздеяння можно поравнать хиба что с кадрами ядерного выбуху у Хиросиме альбо океанских цунами, что слизывают с твару земли целый город. Нездарма ж нехто назвал атаку 11 вересня головным перформансом усіх часов и народов. Словом, видовище отрималося запоминальное на все життё. Мне згадалися радки з маленьких трагедий у Пушкина. Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения. Это як доказ того, что свет сапсовался не год тому. Між іншим, и мотивы террористов, и полная картина того, что там отбывалося, все это так и застается в допущениях. Абсолютной правды нема и, махчима, не может быть. Тому, коли теракт поравновывать с перформансом, варто попытаться у перформеров про то, чем кировались, чего домагались и на что сподевались террористы. С этой метой я и запросил у сегодняшнюю передачу теоретика и практика перформансу Артура Клинова. Але гуторка з ним крыху поздней. А покуль мы выпробуем еще один способ проникнения у сутность з'явы. Поговорим про корани, передусім про белорусские корани, которые, оказывается, бывают не только у российских царозабойцев, але и у змагаров Аллаха с широковядомой Аль-Каиды. Нездарма ж профессор Адам Мальдис назвал нашу Беларусь краиной классичного терроризма. Вот как комментуя гэткое вызначение главный белорусский анархист и доследчик терроризму, главный редактор газеты «Новинки» Паулюк Коновальчик. З ним размовлял Северин Квятковский.
Редактор Паулюк Коновальчик – анархист, але не бомбист. Ягоное выбуховое речево – газета «Новинки». Еще Паулюк – автор допоможника с историей анархизму и, отповедно, истории терроризму. Канавальчик мяркуе, што Беларусь сёння зусім не падобная да краіны класычнага тэрарызму. Калі ЭТА, ІРА або карсыканцы вядуць барацьбу за незалежнасць, так бы мовіць, у чыстым выглядзе, дык беларусы заўжды спалучалі змаганне за незалежнасць з пэўнай сацыяльнай ідэяй. Лідар беларускіх анархістаў усцешаны такой сітуацыяй.
Дзякуй Богу, а то можна ўявіць сітуацыі, што, напрыклад, под отхон летять техники метро только за то, что первоважная большинство там разговаривают по-российски.
За 10 годов незалежной республики Беларусь мы не пригадаем ни водного своего классичного теракту. И образ белорусского змагара застается узнеслым и светлым. Это шматобличный Мирон, який вывешивая национальные стяги на недосягальной вышине. Протягивая Паулюк Коновальчик.
Дякую Богу, что проблема национального вызволения, она завсёды была не некой вузкой, а именно широкой и плюралистичной, что называется, якая имела на увазе дискуссию, а где есть дискуссия, отповедно, не имеет места фанатизму. А фанатизм является одной из заправды серьезных передумов для террористичной деятельности.
То бок, Беларусь еще не доспела до своих фанатиков и, отповедно, до почварных проявлений.
Я хочу сподеваться, что мы позбегли этого всего на протягу своего развития. И идем далее развиваться у керунку, якому, сподіюся, не будет места в узколобому кровавому терроризму у классичным ягоным вызначении, под яким разумеюць большасць грамадзянаў.
Канавальчык да іншыя анархісты не ўжываюць панятак тэрарыст. Да кожнага канкрэтнага выпадку знаходзяцца свае вызначэнні: паўстанец, партызан, рэвалюцыянер альбо папросту змагар. На думку Канавальчыка, барацьба з тэрарызмам вельмі выгадная дзяржаве, бо развязвае чыноўнікам рукі. Пасля першых тэрактаў у Маскве беларускае кіраўніцтва таксама вырашыла пазмагацца з тэрарыстамі. Зладзілі адмысловую міліцэйскую аперацыю – У выніку зменскіх паддашкаў, заседжаных галубамі і скляпенняў кацінага царства, вывалаклі на свет некалькі соцень бамжоў, якіх, бадай, пры жаданні можна залічыць і да тэрарыстаў. Напрыклад, за смурод, які сыходзіць ад некаторых небаракаў. Пасля вераснёвай трагедыі ў Амерыцы афіцыйны Менск разам з цывілізаваным светам узмацніў антытэрарыстычныя захады. Цяпер, напрыклад, у менскім метро раз-пораз нагадваюць не забывацца на рэчы і паведамляць пра падазроныя пакункі. У Менску не можа быць землятрусу і патопу. Менск ніколі не атакуюць зграі дзікіх малпаў, як сталіцу Індыі Дэлі. І да небасягаў кшталту нью-йоркскага гандлёвага цэнтру нам яшчэ далёка. Нават трагедыю на Нямізе зрабіла не столькі надвор'е, колькі самі людзі. Дык якіх тэрарыстаў баяцца ўлады? Мала хто верыць у рэальнасць беларускага вызвольнага войска, што ўзяло на сябе адказнасць за выбух на газаправадзе ў сярэдзіне 90-х. А выбух у двары расейскай амбасады перад леташнімі выбарамі выглядае зусім несур'ёзна. Увогуле, што значыць быць тэрарыстам? Кажа Паўлюк Канавальчык.
Быць тэрарыстам – это дзейнасць менавіта, это не выпадковы акт. Тэрарызм – это штодзённая, мэтанакіраваная, паслядоўная дзейнасць па запужванні ворага.
На думку Паўлюка, рэальных беларускіх тэрарыстаў можа спарадзіць толькі расейская акупацыя. Калі цяпер усе мы, беларусы, з рознымі палітычнымі поглядамі, дык у выпадку аншлюсу дзяржаўныя чыноўнікі ператворацца ў расейцаў і стануць падвойнымі ворагамі. Нельга дапускаць аб'яднання і пладзіць адчайных, бо тэрарызм – крок бяссілля, сказаў на развітанне Паўлюк Канавальчык і засеў рыхтаваць нумар навінак, прысвечаны тэрарызму і ягонаму выкрыццю.
Дарэчы, калі класычны беларускі тэрарызм быў найчасцей у гісторыі адказам на акупацыю краіны, дык сённяшняя сітуацыя зусім аб'ектыўна правакуе нас усіх на гаворкі пра тэракты. Усіх, у тым ліку і прафесара Мальдзіса. Ось як каментуе такую папулярнасць тэмы мой калега Віталь Каракорскі.
З нагоды гадавіны жахлівых падзеяў у Нью-Йорку натуральна расце хваля усялякіх публікацыяў на тэму вытокаў тэрарызму. Здаецца, нават пачалося своеасаблівае спаборніцтва за права быць радзімай сланоў. Тут наперадзе зразумела Расія. На размаітых форумах у інтэрнэце цалкам магчыма прачытаць, ледзь не з гонарам, гэта мы, расейцы, у 19 стагоддзі падаравалі чалавецтву палітычны тэрарызм. А калі хто-небудзь з апанентаў скажа пра Брута з Цэзарам ці нават пра Каіна з Абелем, дык у адказ гучыць наступная рацыя. Мы, расейцы, падаравалі чалавецтву сучасны палітычны тэрарызм. Не будзем спрачацца наконт сучаснасці таго 19-вечнага тэрарызму, бо добра памятаем значна больш сучасны расейскі тэрарызм у 20 стагоддзі. Палестынцаў, чырвоныя брыгады ў Італіі, рэспубліканцаў з паўночнай Ірляндыі і гэтак далей. Не будзем абурацца нават, калі расейцы па сваёй сталай звычцы ўсё беларускае называць сваім, нашага Грынявіцкага ў расейцы запісалі. Хай будзе гэтай ці то дробны шляхціц, ці то кшчоны жыц майго роднага Бабруйску расейцам. Але зафіксуем, магчыма ёсць у міжнародным тэрарызму і беларускі, як у гэткіх выпадках кажуць, след. Вось і ўплывовая літоўская газета на мінулым тыдні надрукавала вялізны артыкул пра тое, што сваю аль-каеду, славуты Усама, прыдумаў не сам, а нядобры плагіятар зрабіў кальку з рамана Айзека Азімова «База», па-арабску «Аль-Каеда». А знакаміты пісьменнік-фантаст Азімаў, як вядома, паходзіць з заходняй Беларусі. Дарэчы, ён такі дакладна не дробны шляхціц. Самае небяспечнае тут, што камусьці ў Беларусі тэорыі пра беларускія карані тэрарызму могуць ствараць пэўную спакусу, што асабліва на фоне абвешчанага Пуціным аншлюсу хтосьці можа вырашыць, што менавіта пластыт і калашнікаў гэта будзе наш асіметрычны адказ, што хто-небудзь пачне шукаць у міжнародных канвенцыях артыкулы пра права нацыяў на паўстанне, што, маўляў, кроў цэментуе нацыю. Усё так, і кроў цэментуе, і права на паўстанне ёсць, і выйсця, здаецца, іншага няма. Але ёсць яшчэ і такая рэч, як каштоўнасць чалавечага жыцця. Магчыма, таму расейцам не вельмі складана было чачэнаў, цэлую нацыю, зрабіць перад вачыма ўсяго сусвету тэрарыстамі, што былі, насамрэч былі, публічныя шарыяцкія кары на плошчах фактычна незалежнай Джахаргалы, Грознага. Ці трохі з іншай, як той казаў оперы, У былой Югославіі падчас вайны ўсё было зразумела: сербы агрэсары, баснякі ды харваты ахвяры. А толькі судзяць сёння як ваенных злачынцаў і сербаў, і харватаў, і баснякоў. Бо калі ёсць вайна, ёсць і ваеннае злачынства. А калі ўжо ідзецца пра карані, то беларусам іх і шукаць не трэба. Вось яны, калі ласка, літоўскі статут, Канстытуцыя 3 траўня, Біблія ў рэшце рэшт.
Віталь Каракорскі нагадаў нам пра беларускія карані Аль-Каіды. Анархіст Канавальчык назваў матыў тэрарызму увесь час нагадваць ворагу пра сябе. А ёсць яшчэ помста або патрэба сатысфакцыі. Такія дысцыпліны не праходзяць у школе, але кожны некалі адчуваў нешта падобнае. Напрыклад, у краме, дзе цябе крыва абслужылі, не раз узнікала жаданне разнесці тую краму ў паветра. Тэрарызм ад бяссільнасці. Між іншым, якраз у гэтай самай бяссільнасці карэніцца славутая беларуская рахманасць. Гэта значыць, што наша ментальная схільнасць да тэрарызму – другі бок нашае славутая ментальная талерантнасці. Удалося зладзіць тэракт, і ты, беларус-змагар. Не удалося, і ты, беларус-памяркоўны, талерантны, рахманы. Акцыі рахманых мы назіраем увесь апошні час. Гэта, да прыкладу, палітычныя галадоўкі. Толькі атрымаў тэрмін, адразу абвяшчаеш пра адмову есці. Галадоўка нібы тэракт на знаніцу. Во памру ў турме і ўжо гэтым пакажу ўсяму свету, які гад наш прэзідэнт. А вось як гэта ўспрымаецца з боку. Гісторык Сяржу Квітушка таксама галадоўшчык. Толькі не есць ён дзеля аздараўлення і таму, натуральна, не робіць з свайго галадавання акцыі. Яму слова.
Летні штодня чуваць паведамленні пра тое, як беларускія суды, забяскрыўныя, здавалася б, акцыі пратэсту садзяць людзей у турму. І вельмі часта гэтыя асуджаныя сталі абвяшчаць галадоўкі. Бадай ніводнага дня не праходзіць, каб нехто ў нас не галадаваў. Галадоўка пратэсту сталася ўжо звыклым фактам палітычнага жыцця сучаснай Беларусі. Па шчырасці, мяне гэты факт страшэнна злуе. Справа ў тым, што я сам галадаю. Мяне, праўда, ніхто ў турму не садзіць, і галадаю я не дзеля пратэсту, а дзеля здароўя. Практыка мая пакуль невялікая, болей за 7 дзён я яшчэ не галадаў, яшчэ толькі вучуся гэтаму спосабу натуральнага здараўлення. Але тэорыю вывучаю старанна і свярбіць мне назваць рэчы сваімі імёнамі. Матывы нашых палітычных галадоўшчыкаў, напэўна, найбольш красамоўна выказаў Славамір Радамовіч. Памятайце, як ён галадаў сухую? Толькі воля чалавека можа перамагчы. Няздольныя перамагчы Лукашэнку, нашы апазіцыянеры хочуць хаця б маленькай перамогі, хоць бы якой. Хоць бы сабе над звярыным інстынктам есці, есці, есці. Але як гэта недарэчна? Гэтым сваім актам галадоўкі ў турме яны насамрэч дэманструюць не сваю волю, не сілу, не перамогу. Яны дэманструюць слабасць, дурасць, паразу. Галадаць у турме гэта адназначна шкодзіць свайму здароўю. Няма свежага паветра, няма магчымасці рухацца, няма магчымасці прыняць душ, рабіць іншыя неабходныя працэдуры. І калі назваць рэчы сваімі імёнамі, то у гэтых гора-галадоўшчыкаў вось якая матывацыя. Няхай мне будзе горш, але ўсе пабачаць, якія вы благія. Недзе я гэта ўжо чуў. Так, дзеці малыя, адчуўшы непераможную сілу дарослых, выпаліваюць пагрозу. Вось памру, тады паплачаце. Той жа супярэчлівы Славамір Радамовіч у сваім турэмным дзённіку сам сябе аспрэчыў. Галоўнае выжыць і выйсці. Так ён напісаў. І малайчына, і выжыў, і выйшаў, і перамог, забіўшы прэзідэнта. Карацей кажучы, галадайце, хлопцы, але галадайце на здароўе. Галадайце не ў турме, галадайце на волі, дзеля гартавання сваёй волі, дзеля аздараўлення свайго цела. А будзеце мець волю і сілу, тады пераможаце.
Мы, бадай, так і задушыліся б у гэтай дылеме паміж узрыванням супермаркету з няветлай прадавачкай і дэпрэсіяй ад уласнае бяссільнасці гэтымі самымі галадоўкамі, калі б не знаходзіўся трэці шлях. Гэта культура. Вось можа быць самая практычная і самая ўдзячная роля культуры – быць трэцім шляхам паміж тэрарыстам і тэрактам. Італьянец Де Анунцио, расеец Маяковскі, беларус Славамір Адамовіч – гэта ж чыстыя тэрарысты, пачынаючы ад тыпажу і сканчаючы імпульсам насаліць гэтаму свету з ягоным нялюдскім укладам. Такое жаданне аж фантануе ў іхных вершах. І калі паэзію ацэньваць перадусім паводле аб'ёмаў закладзенай у яе энергіі, менавіта тэрарысты акажуцца на алімпе вышэй за ўсіх. Але вершаў бывае недастаткова. Нездарма згаданыя тры паэты праявілі сябе і ўчынкамі таксама. Адзін узначаліў вайсковы паход, другі застрэліўся, а трэці амаль год адседзеў за кратамі, правёўшы такую сухую галадоўку, што ад адной інфармацыі пра яе можа пасівець галава. І вось тут культура не стаіць на месцы, з'яўляецца новы жанр – чысты тэракт, перформанс. Паводле ўсіх параметраў тое самае, толькі перформанс не прыносіць ахвяраў. Іншы раз нават у адной з'яве можна ўбачыць і тэракт, і перформанс адначасова. Варта згадаць славутага Мірона, які па начах вывешвае бела-чырвона-белыя сцягі на недаступных вышынях. Згледзяшча ўладаў гэта тэракт, згледзяшча патрыётаў подзвіг, а згледзяшча ўсіх астатніх відовішча. Не маючы пад рукой жывога тэрарыста, але прагнучы зразумець ягоную псіхалогію, я і ўзяўся распытваць тэарэтыка і практыка перформансу Артура Клінава. Ці сапраўды тэракт і перформанс адно і тое?
Безумоўна, падабенства паміж тэрактам і перформансам ёсць. Я думаю, што яно палягае перш за ўсё на гэсце. І той, і другой гэта перш за ўсё гэст. Перформанс гэта гэст загнанай у кут экзістэнцыі. Теракт – это гест загнанного кут народу, ці группы людей, социальной, ці політичної меншості. Коли особа, ці група не може впливати на несправедливые з їх пункту гляження, що вельми важно подкреслити, події, у них не залишається іншого вистя, їм залишається тільки гест. Структура перформансу, структура теракту – это гест. Це перше подобенство. По-друге, на мій погляд, є подобенство особо виконавцы. Виконавцы перформансу і виконавцы теракту. Гэта людзі, можна так паведзець, блізка некай психалагічнай светачування, структуры. Гэта людзі, якія, па-перше, самаахвярны. Гэта абсалютная упэўненасць у абсалютнай маральнасці гэтага гэсту, ці гэтага ўчынку. З іх пантулежня я ўжо падкрэсліваю, бо пантулежня ўсіх астатніх гэта можа быць просто кашмаром. Самаахвярнасць, зноў жа, важны момант, бо, канешне, тэрарыста не заўсёды загінае ў гэтай акцыі, але просто калі ён ўжо гатовы на гэты ўчынак, калі ён ідзе на гэта. У прынцыпе, яго ўжо гэта псіхалогія самаахвярнасці ў ім закладзена. Калі ён ўжо на гэта рашаецца, ён ўжо напэўнены, што ён гатовы пайсці да канца і ахвяраваць жыццём.
А ў чым самаахвярнасць перформера? Ён хіба так само готовий ахвяраваць життям.
Що ти перформансу, це можна казати тільки умовно. Хоча є шмат прикладів перформансу, які кончалися, скажімо, літальним заходом автора. Але, в принципі, це все одно психологія перформера, це чоловік, який готовий ахвяраваць собою. Потім третій момент подобенства, це може бути яка внутрішня логіка того і другого учинку. Бо коли тичиться перформанса, то любая система, в принципі, вона імкнеться до повного самодосконалення, до створення такої ідеальної, стерильної простори для оживлення технологій. І по мірі структуризації системи у її залишається все менше і менше місця для креативу, бо креативність, вона апріорі відвергає структуризованість. Це те, що порушає межі, те, що утворює нечто нове. І ось ця стерильність системи, вона, безумовно, суперечить креативності, в принципі. І тому у логіки креативності є розбурення системи. І те ж саме є у логіки такого гесту, як теракт. Ось у гэтых момантах ёсць супадзенне, але потым пачынаецца адрозненне. То есть все ж таки, при всім гэтым, як бы ось гэтых пунктах супадзення, у іх ёсць шмат прынцыповых адрозненняў. Па-першае, гэта аб'ект удару. Для перформансу гэта все ж таки, перш за все, уласнае тело аўтара. Гэта межы перформансу, ён не выходзіць далей за уласнае тело. Калі для перформера гэта я гіну, але праз своє тело я заховую власну годність, власну екзистенцію, яка не достанеться ворогу, то у теракті якби, я гіну, но со мною гіне, з моїм телом гіне тіло ворога. Потім, що тичиться масштабу, бо все ж таки перформанс – це гест одинки. Теракт – це гест групи, яка об'єднана якоюсь вищою ідеєю, і коли перформер робить цей гест для себе, для свяження власної годності, то психологія терористів – це я роблю гэта не для сябе, я роблю гэта для нас, ці для маіх дзяцей, ці для нашых дзяцей. І таму пры ўсім падабенстве, на мой погляд, паміж перформансам і тэрактам пралягае радыкальная мяжа. якая не переодольна. Калі перформер ахвяруе сабой, гэта нешта блізкае да гэсту Хрыста. Я ахвярую сабой для таго, каб вам стала сорамна, каб вы зразумелі, што вы не правы, напрыклад, што так жыць нельга, што трэба жыць інакш. А тэракт гэта я ахвярую сабой, але каб пакараць вас, я вас караю.
Ці можна выбухі 11 верасня называць перформансам?
Што тычыцца таго, што адбылося 11 верасня, я думаю, што ўсё ж такі гэта тыя людзі, якія зрабілі, яны рабілі не перформанс. Перформанс зрабілі ўжо з гэтага мы. Цывілізацыя зрабіла з гэтага перформанс. Тысячы не фільмаў, у якіх тыя ж самыя сцэнарыі. Але гэта было зроблена ўжо да гэтага. У тысячах фільмах галівудскай прадукцыі. І тое, што адбылося, гэта папросту публіка прадукту не было нечаканасцю, бо гэта ўжо было. І гэта народ бачыў. Мала таго, што народ гэта бачыў, гэта тое, што народ хацеў бачыць. Бо з гэтай сотні фільмаў знішчэння Нью-Йорку, якія з'явіліся до таго, яны з'явіліся не таму, што там злыя дзядзі з Галівуду спаганілі народ і паганяць яго дурным густам. Гэта дзядзі, можа, яны б хацелі быць феліннямі і антаніонямі, але народ патрабаваў ад іх гэтага. Народу ёсць хлеб, яму патрэбны зрелішчы. Гэта закон любой мас-культуры. Ён патрабуе дзядзям з Галівуду даць нам гэтых зрелішчаў. І дзядзі з Галівуду, натуральна, яны робяць гэтыя фільмы. І потым, калі яны бачаць гэты фільм, просто суперфільм, але жывцом, у вялікім рахунку гэта той, што народ чакаў.
Ты лічыш, што гэта людзі зрабілі з тэрактаў перформанс, а сцэнарысты паветранай атакі ніякіх, скажам так, эстэтычных задач не ставілі. Учыніць, каб было жахліва прыгожа.
Я думаю, што публіка зрабіла за гэты перформанс. Тыя, хто гэта арганізоўваў, я думаю, што адчуванне сваёй абсалютнай маральнасці яны зрабілі, і з іх пункту гледжання гэта змаганне з абсалютным злом. Рабіць з гэтага шоу, гэта папросту не ўкладаецца ў некі іх кодэкс, унутраны які імператыў. Канешне, яны выбралі мэту значную, гэта так, гэта вядомыя гэтыя вежы, які сімбал сучаснай цывілізацыі заходняй. Але шоу зрабіла публіка.
Дзве высновы з сённяшняй перадачы. Беларусы могуць ганарыцца сваёй тэрарыстычнай мінуўшчынай, гэтаксама як ангельцы сваім Робін Гудам. Падставы для рэцыдываў тэрарызму ў нас палягаюць з аднаго боку ў страце незалежнасці краіны, з другога ў архаічным фаталізме, калі кажуць пра пагібель нацыі і мовы. Але ў цэлым нашаму народу даўно ўжо не ўласціва ані бяссілле забойцы, ані бяссілле самагубцы. Гэта першае. І другое, гэта прынцыповае адрозненне тэрарызму і мастацтва, якое вынікае з таго, што мастацтвам тэракты робіць публіка, а не тыя, хто іх арганізуе. І першым і другім тлумачыцца, што пасля тэрактаў 11 верасня ў Амерыцы беларусы не аддаліся садысцкаму эстэтычнаму захапленню або тым самым неіз'яснімым наслажденням і не паднялі кілішкі за мужных ваяроў Алаха, а перажылі, дакладней, суперажылі сапраўдны шок ад гэтай бессэнсоўнай і бесчалавечнай бойні.